galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga, idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa maalin jimco ah bisha abriil waa 4-10 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa wada jira halkaan idinka daadihinaya anigoo ah cashe ibraahim iyo sahre ciidlanur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb oo la sheegay inay intoodii badnayd halkaasi isaga baxeen.
Wararka v o a du ay ka helayso magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, ciidanka Itoobiya ayaa waxay bilaabeen inay magaaladaasi isaga baxaan. Ciidanka bixitaanka bilaabayna waa ciidankii dhowaan isaga soo baxay magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud oo ay ku sugnaayeen.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo aan kaga hadli doonno dood dhex martay xubno ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Virginia xilli uu jaaliyadda la kulmay safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Stephen Schwartz.
baahida Soomaaliya aad ay u badan tahay hadda waqtigan la joogo, abaaro aad u xun ayaa jira.
Horta Soomaalida arrinteeda waxaa loo fiirin karaa laba arrimood. Midna waa waxa dhow oo waqtiga dhow oo hadda ee degdega ku jira, sida maaragtay abaaraha iyo arrinta markii abaartaasi waxaas laga baxo. Waxaa muhiima markaas in dowladdu ay amnigeedana soo ceshato.
Ummadda haddii la wada shaqaalay amba meel ay ku tigsan yihiin, waddankaas waa socdaa, waa waddan socdo. Laakiin waddankii haddii dadkii shaqaynayna amba soo saar laheen, ummadaas iyo waddankaas waa fadhid.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in halista ugu weyn ee haysata nabadda Soomaaliya ay tahay ururka Al-Shabaab, sida uu Khamiistii shalay ahayd uu sheegay madaxa guddiga cunuqabateynta, iyadoo ay wafuuduna ku kala qaybsan yihiin arrimaha cunuqabateynada. wakiilka dowladda Eritrea ayaa sheegay in cunuqabateyntu ay tahay mid aan loo qiildayn, isagoo diiday inay xiriir la leeyihiin argagixiso, iyadoo ay weli taagan tahay halista ururka Al-Shabaab. abaarta iyo xaaladda bini-aadminimo ee hadda ka taagan gobolka ayaa guddiga cunuqabateynta ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo Eritrea ay ku dhawaaqeen inay dhici karto inay maanta booqdaan gobolka geeska Afrika, iyadoo ay xubnaha golahaasina muujiyeen aragtiyo ku saabsan in ay dhici karto in cunuqabateynta dhinaca hubka ah ee saaran waddamadaasi la qaado. madaxa guddiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka hadlay dadaalada ay guddiga sameeyeen 4 bilood ee lasoo dhaafay, isagoo sheegay in kooxda isha ku haysa dalalka Soomaaliya iyo Eritrea aanay helin wax xiriir ah oo ka dhexeeya ururka Al-Shabaab iyo dowladda Eritrea.
mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in diyaarad ka mida kuwa dagaalka ee Mareykanku ay bam aad u miisaan culus ay ku riday bamkaasi oo la sheegay in celceliska culayskiisu yahay 10,000 oo kilogram, loona yaqaano hooyada bambooyinka, kaasi oo ay ku rideen dhismo ku yaala dhulka hoostiisa oo ay kooxda Daacish leeyihiin oo ku yaala gobolka Manwar ee dalka Afghanistan. wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Afghanistan ayaa war qoraala oo ay soo saartay ku sheegtay in bamkaasi lagu dilay 36 ka mida maleeshiyada ururka Daacish, laguna burburiyey hub badan oo ay halkaasi ku haysteen. bayaankan laga soo saaray wasaaradda difaaca ee dalkaasi Afghanistan ayaa lagu sheegay inaanay jirin wax khasaara oo shacabka ka soo gaaray weerarkaasi. war-saxaafadeed kale oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka Afghanistan, Ashraf Ghani, ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi uu ku dhacay wada shaqeyn ay leeyihiin ciidamada Mareykanka iyo waaxda difaaca ee Afghanistan. bamkaasi ayaa la sameeyey 10 sannadood ka hor, waana markii ugu horreysay ee dagaal lagu isticmaalo, waxaana noqday weerarkaasi ka dhacay dalka Afghanistan ee lala beegsaday kooxda ISIS.
maleeshiyaad ka tirsan mucaaradka Siriya iyo dad rayid ah ayaa maanta laga daadguriyey 4 magaalo oo ku yaala dalkaasi kadib heshiis dhex maray dowladda Suuriya iyo mucaaradka. 10 bas ayaa dad fara badan maanta ka qaaday degmooyinka la yiraahdo Madaay iyo Zabadani oo ku yaala duleedka magaalada Dimashq. Kumanaan ruux oo ka mid ah taageerayaasha dowladda oo ku go'doonsanaa deegaanada Fuaa iyo Kufraya ayaa la filayaa inay qaadaan basas, dadkan ayaa ku sii jeeda magaalada Xalab, qaybta ay dowladda gacanta ku hayso. In ka badan 30,000 oo rayida ayaa lagu wadaa inay ka faa'iideystaan heshiiskan dhinaca daadguraynta ah.
Dowladda waddanka Turkiga ayaa sheegtay inay suuragal tahay in dib looga fiirsado amaba ay gabi ahaanba joojiyaan heshiiskii dhexmaray iyaga iyo waddamada ku bahoobay midowga Yurub oo ay ku ogolaadeen in qaxoontiga magangeliyo doonka ah ee soo gala midowga Yurub loo soo gudbiyo dalka Turkiga. Waxaana Turkigu taasi beddelkeeda ay shardi ku xidheen haddii aan wax laga qaban codsigoodii ahaa in fiisayaasha ama waraaqaha dalku galka laga dhaafo dadka haysta baasaboorka Turkiga ee u safraya waddamada midowga Yurub. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlut Çavuşoğlu ayaa wareysi u siinayay qaar ka mid ah warbaahinta jimcahan maanta ku sheegay in ay isku xidhnaayeen heshiisyada labada dhinac ay isweydaarsadeen, taasi oo ahaa in Turkigu laga dhaafo fiisayaasha ay dadkiisu marka ay u gudbayaan waddamada ku yaala dalalka ku bahoobay midowga Yurub, halka taa beddelkeedana Turkigu uu ogolaaday in qaxoontiga magangeliyo doonka ah ee waddamadaasi yimaada loo soo gudbiyo dalka Turkiga. Sidaasi awoodeedna Turkigu uu xaq u leeyahay in heshiiskaasi ay dhankooda ka baxaan haddii aan dhinaca kalena fulin heshiiska qaybtooda.
Galab jimca oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa magaaladaasi in ay ka baxeen, lana filayo in qayb yar oo ka hartay duleedka magaalada ay isaga baxaan halkaasi, sida ay noo sheegeen dadka deegaanka. Faahfaahinta ka bixitaanka ciidamada Itoobiya ayaa Ibrahim Xasan Daandure ee Washington jooga waxa uu ka wareystay wariyaha v o a gobolada dhexe Xuseen Xasan Dhaqane.
Waa mahadsan tahay Daanduray, wararka v o a du ay ka helayso magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Ciidanka Itoobiya ayaa waxay bilaabeen inay magaaladaasi isaga baxaan. Ciidanka bixitaanka bilaabayna waa ciidankii dhowaan isaga soo baxay magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud oo ay ku sugnaayeen muddo 3 sano ah.
Waa gartay, ma la sheegay sababta ay ciidankaas u baxeen?
Ilaa iyo xilligan Daanduray ma jirto war rasmi ah oo dhinaca saraakiisha ciidanka Itoobiya iyo maamulka deegaanka ka soo baxay oo ku saabsan bixitaanka ciidanka Itoobiya. Laakiin dadka deegaanku waxa ay sheegayaan in markiiba ay bilaabeen ciidanka Itoobiya inay ka baxaan magaalada Ceelbuur, la filay in ay ka bixi doonaan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Laakiin ma jirto war rasmi ah ujeedada bixitaankooda oo maamulka deegaanka iyo saraakiisha ciidanka Itoobiya qeybta AMISOM iyo qeybaha kale ee aan AMISOM ka mid ahayn oo ay kaga warbixiyeen bixitaankooda ujeedada ka dambeysa.
Xagee markay u jihaysteen ay aadeen hadda?
Ciidanka Itoobiya waxay bixitaankooda bilaabeen shalay gelinkii hore, marka waxaana ay u jihaysteen dhinaca magaalada Gurceel inay gudaha dalka Itoobiya ay geli doonaan, iyo in xarunta ciidanka oo ah meesha ugu weyn saldhigooda baladweyne inay iman doonaan. Intaana war looma hayo.
Xuseen, Dhuusamareeb ciidanka Itoobiya ma ka wada dhamaadeen hadda?
Mar goorna waan la hadlay dadka deegaanku, waxa ay sheegeen in ciidanka Itoobiya 80% ay ka baxeen magaalada Dhuusamareeb, 20% kalena ay weli ku sugan yihiin. Weliba sidoo kale waxay dadka deegaanku ii sheegeen in ciidanka soo baxay inay ahaayeen ciidankii AMISOM ee Itoobiya ee dhinaca Ceelbuur ka yimid. Waxa hadda joogana inay yihiin ciidan aan AMISOM ka mid ahayn oo ciidanka Itoobiya, oo markii ay Ceelbuur ciidankooda qabsanayeen ayaga halkaa lagu reebay. Marka inay joogi doonaan iyo in ayaguna ay bixi doonaan ilaa iyo hadda lama oga. Laakiin dadku wararka isla dhexmarayaana waxaa ka mid ah in ciidankan aan AMISOM ka mid ahayn oo Itoobiyaanka ah oo Ceelbuur kuwii aaday ka haray oo Dhuusamareeb joogay, in ayagu ay sii joogi doonaan. Laakiin warka ma aha mid rasmi ah oo saraakiisha Itoobiya iyo maamulka deegaanka midna lagama soo shegan.
Bixitaankooda kadib ciidankan maxaa la hadal hayaa saameyn intee leega ayse bixitaankooda ku yeelan kartaa gobolka Galgaduud, gaar ahaan Dhuusamareeb iyo magaalada Cadaado?
xaqiiqatan dhaqdhaqaaqa ciidanka Ethiopia iyo joogitaankooda muddada 3 sano ay ku sugnaayeen magaalada Buusamareed, sidaan ka warqabno, intaana ciidanka Ethiopia imaan ka hor waxaa jiri jirtay dagaallo ay Al-Shabaab ku qaadaan iyo meelo u dhow ay ku sugnaan jireen. Laakiin markay ciidanka Ethiopia ay tageen magaalada Eelbuur, magaalada Buusamareed waa ay ka nasatay dagaaladii. Dadku waxay qabaan cabsi ah in haddana mar kale ay dagaaladu bilaaban doonaan. Laakiin maamulka deegaanka ila ku dhowdhow waxay sheegayaan in markii horeba ciidanka Ethiopia aanu magaalada gacanta ku qaban oo ayagu ay hayeen, haddana ayagu ay ilaalin karaan. Laakiin dadku waxaa jirto walaac ay ka qabaan in ugu yaraan jawiga iyo isbeddel uu ku imaan doono xaaladda Buusamareed iyo deegaanada kale u dhow oo ay ka mid tahay magaalada Cadaado oo xilligan xarunku meel gaar u ah maamulka galmudug.
Dhinaca kale ee dhaqane, waxaan maqlay in deegaano ka mid a gobolka Hiiraan Shareeto ay shaqada ka dhacday. Maxaa arrintaasi aad nagu sheegi kartaa?
Dandure, waa sida aad u sheegtay, shaqaaqo ayaa waxay ka dhacday deegaano hoostaga degmooyinka Naxaas iyo Mataban oo ay indhawaalada ay ku sugnaayeen dad abaaro uga soo barakacay deegaanadooda, gaar ahaan gobollada Galgaduud iyo Murug. Marka dad reer buura ah oo meesha jooga ee isku dhac uu ku dhex maray, wararkaan helayno 2 qof ayaa ku dhaawacantay, inkastoo ay jiraan odayaal deegaanka ah oo ku baxay dadkaas abaarta ka soo barakacay iyo isku dhaca dadkii deegaanka ah sidii loo xalin lahaa. Ilaa iyo hadda wax kaloo intaa dhaafsiisan ma jiro.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee gobollada dhexe Xuseen Xasan Dhaqane oo goor dhoweyd khadka taleefanka ugu waramayay Ibraahim Xasan Dandure.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa v o a Washington. Idaacadda v o a da ayaa heshay xog sheegaysa in ciidamo dheeraad ah oo Maraykanka uu leeyahay la geeyey magaalada Muqdisho ee Soomaaliya si ay tababar u siiyaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Warbaahinaha Maraykanka ayaa iyaguna tibinaya in ciidamadaasi ay tiradoodu tahay islamarkaana ay gaadhayso 40 askari. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo diyaarisay wariyaha v o a da uga soo warrama xarunta wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagonka Carla Baab, waxaana inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Ciidamadan Maraykanka ah ee tegay Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhowaan ay ahayd sanadguuradii 23-aad ee ka soo wareegtay markii ciidamada Maraykanku ay ka baxeen Soomaaliya bishii Maarj sanadkii 1949-kii oo ahayd xilligii lasoo gebagabeeyey howlgalkii qaramada midoobay ee rajo suucilinta Soomaaliya. Go'aanka ka bixista ciidamada Maraykanka ee Soomaaliya ayaa ahaa mid daba socday dilka 18 askari oo ka tirsanaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee Maraykanka, dhacdadaasi oo markii dambe filin caan ah laga sameeyey. Afhayeenka taliska ciidanka Maraykanka u qaabilsan Afrika, Bart Burns, ayaa v o a da u sheegay in taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika uu iskaashi dhinaca amniga iyo kaalmo dhinaca ciidamada aba uu ka fulinayo Soomaaliya si loo taageero Soomaaliya oo sida uu sheegay xulufo la'a Maraykanka. Tallaabadan cusub ayaa qayb ka ah dardargelinta la dagaalanka argagixisada ee uu Maraykanku caalamka ka wado. Sarkaal kare oo Maraykan ayaa isaguna sheegay in ujeeddada tallaabadani ay tahay in la dhiso ciidamada Soomaaliya ee la dagaalamaya Al-Shabaab. Sarkaalkan Maraykanka ah ayaa shaaca ka qaaday in 10 askari oo Maraykan ah ay ka degeen magaalada Muqdisho 2 bishan Abriil. Ciidamada ayaa tababaro fidinaya ilaa iyo bisha Sebtembar. Ku-xigeenkii hore ee wasiirka gaashaandhigga Maraykanka Rudy Dillon ayaa isaguna v o a da u sheegay in kooxdan ciidanka ah ee Maraykankahi ay ka caawin doonaan ciidamada Soomaaliya sidii loo dhisi lahaa hannaan ku salaysan xirfad iyo kala dambayn si ay ugu suurto gasho inay ka mira dhaliyaan howlaha la xidhiidha sugidda ammaanka. Laakiin sarkaal kale oo Maraykan ah ayaa sheegay inay Soomaaliya hore u sii joogeen askar Maraykan ah oo tiradoodu ay u dhaxayso 3 ilaa 50 askari, kuwaasi oo caawiya ciidamada Soomaaliyeed. Laakiin kuwan cusub ee iminka tegay ayaa la sheegayaa inay ka duwanaan doonaan howlihii ay hayeen ciidamadii hore u sii joogay. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa dhowaan shaac ka qaaday in dhallinyarada ku jirta ururka Al-Shabaab ay haystaan 6 maalmood si ay isku soo dhiibaan. Laakiin maalmo kadib waxaa qarax lala beegsaday saraakiil ciidan oo goob xero ah kasii baxayay, waxaana halkaasi ku dhintay 15 qof, weerarkaasi oo la sheegay in ay Al-Shabaab ka dambeeyeen.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o a oo ay Pentagonka Maraykanka nooga soo dirtay Carla Bab.
Halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Jimco wanaagsan, galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka aanu ku eegi jirnay faaqadaada toddobaadka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysa.
waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa toddobaadkan aanu ku eegaynaa kulan shalay uu la yeeshay safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Stephen Schwartz Soomaalida ku dhaqan dalkan Mareykanka, gaar ahaana gaar aha Washington DC. safiirka ayaa talooyin iyo fikrado iyo warbixinaba ka siiyay bulshada Soomaali Mareykanka ee ku dhaqan agaarka Washington DC dalka Soomaaliya, sidoo kalena iyaguna xoga iyo fikrada waay u gudbiyeen safiirka, iyagoo cabbiray sida xilligan adag ee weliba abaaraha xuni ay ka jiraan Soomaaliya wax looga qaban karo Soomaaliya. barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa ka qayb galaya Barliin Cali oo ka mid a Soomaalida ku dhaqan agaarka Washington D C, Cabdiqafaar Cabdi Wardheere, Maxamed Maxamuud Cali Afgooye, Shukri Cabdulaahi Cadow oo dhammaantoodba ka mid a aqoon-yahannada Soomaaliyeed ee muddana dalkan ka soo shaqeeyey ee la kulmay safiirka. aan ku hormaro Barliin Cali. Barliin, bal waxaa nooga warantaa waxyaabaha ugu waaweyn ee safiirka uu ka dhawaajiyey ee Soomaaliya hadda caqabadaha ku ah, iyo waxa aad idinku ka qaban kartaan.
Mahadsanid walaashay. Baahida Soomaaliya aad ay u badan tahay. Hadda waqtigan la joogo abaaro aad u xun ayaa jira, oo intii hore kasii badan ayaa jirta. Waxaan jeclaan lahaa abaarahan horta in wax weyn laga qabto. abaarahan soo noqonayana in noqonoqoshadan dadka waxay lahaan jireen beero, oo waxay abuurtaan, waxay gelin jireen meel ay ku keydsadaan. Ma ay jiri jirin sidaan ayno dhibaato badan inay jirto oo wax keydsigii u dhammaaday. Dadkii abuuran jirayna aanay siday u abuuri jireen aanay u abuurin. Waxaan jeclaan lahaa in equipment la siiyo si ay u abuuraan wax badan oo abaarta soo socota haddii ay noqoto wax Ilaahay amirkiisa ay ku timid, ama hadday noqoto wax bini-aadan uu sameeyey oo dagaalo iyo waxa barakac ay sameeyeen. marka dadkii abaarta markay dhacdo si ay godkoodii ugu noqdaan, ma aha cunto un in la siiyo. waxaan jeclaan lahaa in knowledge la siiyo, in maxay ahaydayha in beerihii waxan yare ay ku qodayaan laga dhaafo oo la siiyo mashiin ay ku qotaan, in baraakada ceela loo sameeyo, abaarta intaanay imaanin in laga tabaabushaysto oo wax badan loo sameeyo. abaaraha meesha ugu xun hadda bay iba call, there's no reason ay abaarba uga dhacdo meeshaas. waa meeshii ay ka bixi jireen wax walba oo laga heli jiray, ay ka imaan jireen oo waddanka oo dhan ay la gaarsiin jiray. haddana waa meesha ugu liidato, ugu dhibaato badan maaragtay. marka waxaan jeclaan lahaa maanta markaan la hadalnay safiirka, way ku jireen intii ugu dambeysay waxa abaaraha uu wax ka sheegay, laakiin waxaan jeclaan lahaa aniga inaan not xataa in aan loo arkin in adduunyada un aan wax weydiisano, laakiin Soomaalidan lafteeda xataa in aan isku tashano oo aan dadkii si aanay abaarahan iyo waxaan aanay u dhicin maaragtay
inay ka tababarteshaahorta
Soomaalida arrinteeda waxaa loo fiirin karaa laba arrimood. Midna waa waxa dhow oo waqtiga dhow oo hadda degdega ah ku jira, sida maaragtay abaaraha iyo arrinta Barliin taabanayso oo dadkii la quudinayo, dadkii gaajay u dhimanayaan, oo waxa weeye waa waxa hadda dowladdii iyo Mareykan iyo dalalka caawinaya Soomaaliya oo dhan hadda ay la halgamayaan. marka waqtiga dhow horta taasaa degdegaho waxay u baahan tahay jawaab degdega, ama ha noqoto dadka quba joogta ah, ama ha noqoto dowladda iyo dadka hadda gacanta ku haya dalka oo hawsha haya. marka aniga sida iila muuqato waxa weeye, markii abaartaas iyo waxaas laga baxo, waxaa muhiima markaas in dowladdu ay amnigeedana soo ceshato. sida hadda safiirku noo sheegayna, dowladdu macno ma leh haddaanay service ama hawl u samayn dadka. waa caqabadaha hadda ugu sarreeya weeye. wuxuu noo sheegay isagu dalka waa nagaga xogogaalsan yahay, hadeeru ka yimid annagu muddo ma tegin. waxaad moodaa inuu kuleeyahay haddii dowladdu aanay sideedaba service ama hawl u samaynayn xagga tacliinta, muxuu ahaa amniga, waxyaabaha dadku u baahan yahay haddayan samaynayn, dowlad maaha macnana ma samaynayso. marka waqtiga dheerna waxaa la rabaa inay taas ay xooga saaraan, waqtiga dhowna in abaartaan iyo sidii loola tacaali lahaa. qurba joogtuna door weyn bay ku leedahay, dowladduna markastaba haddeed waxa weeye waa hawsha kariyo u taalla. hadda haddii aanay dadka abaarta ka saarin, ciday xukumayaanba ma jirto.
asalaamu calaykum, waad mahadsantahay walaashiin Falastiin iyo Voice of America soo dhaweynta halkan. safiirka maanta arrimo badan ayaana ka wada hadalnay. walaashay walaalkay ayaa ka dhawaajiyey waxyaalihii ugu muhiimsanaa waxaan ku darayaa aniga dowlad wanaag waa arrin muhiim ah. Soomaaliya sida la socotaan, sidii waagii dowladdii jirtay ay dhacday, dhowr dowladood ayaa se soo dibamaray. Our partners, the international community, ayagana qayb weyn ayay ka ciyaareen sidii waddankan hore loogu marin lahaa. Laakiin midda mar walba annaga inaga maqan oo loo baahan yahay in laga dhawaajiyo ayaa ah isu tashiga, annaga inaan isu tashanno. Dhibaatadii Ilaahay nagu idmaday oo na gaartay wanaagii waxyaalihii ka soo baxay markaad eegto waxaa ka mid ah Soomaali badan oo waxbaratay oo Ilaahay cilmi siiyey dhan walbaba ha noqoto, haday aan leedahay xagga dhaqaalaha, xagga security-ga, xagga waxbarashada, xagga caafimaadka. Marka inaan bedelno fikraddeena ah mar walbaba inaanu isu hadlayno international community inay gacanna siiyaan ay wax noo qabtaan, iyadoo taas ay wanaagsan tahay. Laakiin sida walaalkay uu ka dhawaajiyay, waxaa loo baahan yahay in the long term in laga fakaro sidaa annaga wax isu tari lahayd. Dowlad wanaagan waa meeshay ka bilaabanayso. Mar walba waxaan ku hadalnaa security. Security waa yacni muhiim ah, waa ummad walba oo wada nool oo degan in la helo security. Laakiin labada wax kale oo aan mar walba ilowno oo ayaa ah sida aniga qabo bulshada sida loo horumarin lahaa, haddii ay noqon lahayd xagga waxbarashada, xagga caafimaadka, hooyadii wanaageedii, aabihii sidii uu karaamo u lahaan lahaa, subax shaqo u aadi lahaa, caruurtiisa ugu soo shaqaysan lahaa iyo xaaskiisii. So waxyaalahaas fabrigii ma garanaysaa society ama bulsho isku hayo ayaa waxaad moodaa inay naga kala faraarqeyno, loo baahan yahay inaanu xoogga saarno. Tan kale ayaa iyadana ah dhaqaalaha kubcinteeda. Haddii aysan dhaqaale jirin meesha oo waddankii investment uusan jirin, economic development uusan jirin, iyadana mar walbaba waxaa waaye gacan ayaynu fidsanaynaa, waxaan sugaynaa inay dad waxna siiyaan. Waddan qani ah Ilaahayna siiyey oo bad iyo berriba wax walba inoo leh, marka waa inaanu fakarnaa sidii aynu annaga wax ugu qabsan lahayn. Tan saddexaadna waa security-ga iyadana.
Shukrahay. Asalaamu calaykum, waa ku salaamay. Horta waan ku faraxsanaa maanta kulankeenna, waan ku faraxsanaa oo soo safiirka inaan la kulannay, warbixin fiicanna siiyey. Ani waxaan qabaa sidii walaalahay ka dhawaaqjiyeen, abaarta horta waa short term, waa wax jiraayo ma ahan forever. Abaartaanna waxaa loogu inay kusoo noqon waxaa loogu bixi karaa qalabki dadka ay ku shaqaysanayeen. Soomaali waxay qabtaa beer, waxay qabtaa beero badan, wabiyaal fiican, waxay qabtaa coastline fiican. Marka haddii loo keeno dooman dadka fishery ku sameystaan, beerihii kuwii qalabka loo geeyo, wax kastaba la shaqaaleeyo, marka ummaddii haddii la howlgeliyo, ummadda xataa ma fikirayso ammaan, maaragtay security, because ninkasta shaqo haystaa. Laakiin qofta de shaqo haysanin wuxuu ku fikiriyaa wax kale inuu baabi'o, wax kale inuu xadaamo, wax kale inuu sameeyo. Marka muhiim waxa waaye in ummaddii shaqo loo abuuro, ha noqoto gobol, ha noqoto degmo, ha noqoto caasimada, meel ka soo joogaan. Ardaydii xataa waa in loo diyaariyaa meeshii ay ku shaqo bilaabi lahaayeen, haddii ayagoo jaamacad ku jiraan, ayagoo high school ku jiraan. Marka waxa waaye ummadda haddii la wada shaqaaleeyo amba meel ay ku tigsan yihiin, waddankaas waa socdaa, waa waddan socdo. Laakiin waddankii haddii dadkii shaqaynayna amba soo saar laheen, ummaddaas iyo waddankaas waa fadhid. Midda kalena waxay noqonaysaa markasta inaa gacan aid loola siiyo oo aan ka xirowin maaragta waxa gargaarkii waxaan haysan iyo nimcadaan haysano.
Amaasantaa shukra. Waxaa jirta inta badan waxaa la yiraahdaa Mareykanku wuxuu xoogga saaraa dhinaca ammaanka. Drones badanaa jira ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn howlgalay ka fuliyaan Soomaaliya. Guud ahaana reer galbeedka waxaa la yiraahdaa hay-adaha qaramada midoobay sii mariyaan, ma jirto kaalmo toosa ama howlgal toosa oo ay maalgelin ku sameeyaan. Haddii la yiraahdo Mareykanku hal ama laba waxyaabaha Soomaaliya ugu muhiimsan ha ka qabto, maxaa ka mid ah?
Horta dabcan security-ga it's waa waxa number ko ah haddii la rabo waddankeena, annagoo u dhalanay xataa ama dadkii deganaa xataa waddankii haddii uu stable security maxay lahayd aanay jirin, waxba ammaan hadduusan jirin waxba ma hagaagayaan. Ilmihii waa la kufsanayaa, gabadhii waa la kufsanayaa, xoolihii waa la dhacayaa, wax walba waxa that security waa wax wanaagsan. Waxa kale aan isleeyahay ama haddaba ay ka qabtaan ama ay qabanayaan ama ay qaban doonaan ama ay ku jiraan ay ku soo jiraan waxa ugu weyn waxa weeye waxbarashada. Marka waxbarashada hadday soo gasho meesha ay dadkii waxbartaan, shukri hadda sida ay bilowday ay sheegtay oo kale, waxa weeye qofka markuu waxbarto because generation waxa jira oo aan waxba baranin oo tiradi ka batay oo you know waagi markii 20-22 sano aanay waxba meesha waxbarasho wanaagsan aanay jirin marka haday waxbarasho fiican dadkii ay helaan waxay helayaan shaqo abu shaqo helayaan dawladdiin waa inay shaqo u abuurtaa wa marka dadkan wax siismada la leeyahay shukrina ay taabtay Cabdiqafar uu taabtay Maxamed uu taabtay wax siismadan in laga daayo marka wax barashada inaan daba galno wax ugu weyn hadda ay sameeyaan Mareykan waa wax weyn wax barashada and I think waxa umaleynaya waxyaabaha kale oo dhana IRR hadda dawlad you know sanad walba marka aragno 4 sano 6 sano marka aragno Soomaalida especially annaga dadkeena qurbo jooga ah markasta ee dawlad cusub timaado hami fiican ayaan leenahay waxana gala tan aad u shaqeynaysan leenahay waa la jirnaa mar wal waxaan dhahayna oo tan ayaa shaqeyn doonta until the end on aragna ma aragtay wixina inuu collapse gareeyo ha laakiin you know ilaahay rajadiis laga ma dhigo so we are still hoping in markay tan ay noqoto mid fiican tan ku xigtana sidii ambassadorka uu sheegay ay noqoto one man vote ay noqoto oo dadka ay u soo galaan marka rajo weyn ayaa jirta waxaan u maleynayaa inay and I think aniga waxaan jeclaan lahaa in wax barashada iyo caafimaadka oo saar
haye Cabdiqafar
runtii waxyaabaha muhiimka ah hadda aan shirkan ka korsanay aan la kulankaan safiirka la kulanay waxa ugu muhiimsanaa wuxuu yiri hadii buu yiri amaanka yani markastaba amaanka lagu hayaa amaankana waxyaabaha salo ah waxa uu yiri in la helo wadan shaqeynaya waddanku markuu shaqeynayo oo dadkii aad yani seenaysid in ashuurti aad arurinaysid hay'adii dhiseysid in aad sameenaysid waxyaabo wax ku ool oo dadkii ay taaban karaan wuxuu leeyahay amaanku militarigu waa qayb un kamid ka leeyahay weey marka runtii aad baan ugu farxay inuu aad u fahamsan yahay isku darka yani arintan waxna waa militar oo amaanka waa lagu sugi karaa laakiin 3 4 5 lugood oo kale bay leedahay oo arrimaha service-ka iyo ay ku jiraan maaragtay dawladdu inay inta revenue ama dakhli soo gasho ay wax ku kala fududaan karto mushaarka bixin karto shaqaalaha ay hawlgelin karto shaqooyin ay abuuri karto marka waxaad moodaa in hadda dadku waa la wada yaqaanaa Soomaaliya priorities-ka ama waxyaabaha muhiimka waa la wada yaqaanaa oo qof waliba waa ku sheegaya waa in amniga la sugaa waa in dawladdu shaqaysaa waxa lagu sheegay laakiin su'aasha meesha taal waxa weey how ama sideen loo sameynayaa marka dawladda iyo hay'adaha caawinayo dhan waxa looga baahanyahay inay xoog saaraan oo ay isku mashquuliyaan bal horta sidii dadkan Soomaalida ah oo hay'adaha maaragtay hay'adaha dawliga ama wasaaradii baa la dhisay in revenue iyo dakhli la abuuro ay xoogana saaraan barnaamij go'an oo la fahmi karo sida uu u soconayo ama ha noqoto caruurta wax la barayo ila iyo maaragtay waxyaabahan waaweyn oo hadhowtay judiciary-ga iyo shuruucda waaweyn oo dalka loo dejinayo iyo ciidanka xoog dalka la dhisayay iyo sidii AMISOM loogu bedeli lahaa qaran Soomaaliyeed oo ay ciidan Soomaaliyeed oo iyagu cagahooda ku taagano marka waxaad moodaa baahida waxa loo baahan yahay dadku dhan waa ogyahay su'aashu waxa weeye sidee marka lagu gaaraa goolashaas weeye
ku soo noqon doonaa sidii lagu gaaraa haye afgooy
waxaan ku darsan lahaa aniga qorsha sideedaba waa wax muhiim ah mar walba aad rabto inaad wax sameyso haddaadan hayn qorsho iyo hadafki sidaad ku gaari lahayd waxaad qabsan lahayd way adag tahay inay wax kuu suuroobaan dowlad ayaa hadda tagtay dowladdaas markii ay timid qorsho ayay la timid haddaad dib u eegto hadda qorshihii waxna way qabsameen waxna yacni iyagoona dhammaan ayaa laga tegay marka dowladdan cusub ee hadda Soomaaliya u idmatay waxaa wanaagsan inay lahaato qorshe ummadda oo idil wada ogyihiin dadkeeda ogyihiin international partners kana ogyihiin markaad intaas la timaado ayaad wax walbaba si wanaaga oo habsami ah ayaad ku wadi kartaa haddii ay midaas maqan tahay waxaan filayaa dhibaato weyn in lala kulmi doono qorshaha midaas ayaa aniga ugu muhiimsan in la ogaado sideed u shaqeynaysaan iyo hadafkiinu muxuu yahay sidaad ku gaari lahayd
marka labada dhinac oo isleedahay waa fiicnaan lahayd in Mareykanka Soomaaliya ka gacansiiyo ama meelaha ugu muhiimsan ee isleedahay maxaa ka mid
ah aniga waxaan oran lahaa kulley waana mid ay taabatay dawladdan cusub hadda
ama santaa hay shukr
anuu waxaan ku sii dari lahaa horta xagga security-ga oo amaanka oo xagga Soomaaliya anuu waxaan qabaa dadka amaan darada riday waa Soomaali dadkan baran nooga ma imaan waa dadkeeni waa ilmaheeni waa diriskeeni waa qaraabadeeni qol ka saar noqoto marka wax internal waa wax external lagu yimid ma ahan marka internal waxay u baahan tahay in la sameeyo wax oo maareeyay in security apparatus in safi aan loo dhiso in la sameeyo xataa deegaamada neighbor watch waxa dhahay breaking way qabaan oo xafadi is ilaalinayaan sheegayaan who is ya ku jiro meesha iyo in dadkan oo ku biiray baaragtay waxaan dadka dilayo inay la siiyo lacag in la soo dhaweeyo in laga baabiyo in isku loo furo in xataa markay ka soo baxaan meesha ku jireen in si fiican loo soo dhaweeyo oo karaam ahaan loo soo dhaweeyo oo yiraahdo maanta waad raysay you win because waxa ka soo baxday dhib oo dhib wax ku keen lahaa wanaag atimid marka dadkaas waa in xataa si fiican loo soo dhaweeyaa oo ancora sidii maareeytay dhaqan loo sameeyo oo meel dhaqan geliyo lacag la siiyo wax la baro marka ninkan waxa waaye wuxuu ku biiray waxa waaye dhibaato haysato maybe lacag ma haysto shaqo ma haysto wax kale ma haysto iskuul ma haysto marka all of that isku imaatay marka cunugaas buu dhiban yahay marka waa in dadkaas wax loo fidiyaa intaasaan qaba
dhinaca ammaanka
ammaanka waa dhanka ammaanka wax loo fidiyaa dadkaas
door inteleg ayay qurbo joogto ka qaadan kartaa in dowladda Mareykanka gaar ahaan dadkiina Mareykanka joogay Mareykankana ah in dowladda Mareykanka ay Soomaaliya meelaha ugu dhibka badan la ay ka caawiso inaad adinku noqotaan ku iyagana soo gudbin lahaa baahida dadka ma noqon kartaan isku xirayaashii bulshada iyo dowladda Mareykanka oo labadiiba ma u dhaxeyn kartaan ka diaspora ahaan ama qurbo joog
horta qurbo jooga in adduunyada oo dhan ama Soomaaliya xataa they are wa stakeholders runtii qurbo joog in wa ka baxnay markii aan meelaha dadka yar aan aheen oo aan isku xirneen aan aheen hadda qurbo jooga it's a big deal in American society inta marka wax badan ay qaban karaan wayna isku xiri karaan awoodina way leeyihiin
wax badan aan qaban karaan
marka oo wa isku xiri karnaa in wadankii iyo waayo Soomaaliyanahay nagama tirna Soomaalinimadii in dhaqankii aan leenahay diintii aan haysanaa in wadankeenii aan tagnaa in halkana waxaan nahay Soomaali Mareykan ayaan nahay oo waxaan leenahay in awood aad weyn ayaan leenahay waxaan sameyn karnaa in aan la xiriirno waayo waxaan nahay dad Mareykan ah waxaan dhiibnaa canshuurtaan dhiibnaa waxaan ka qayb galnaa waan in doorashadan ka qayb galnaa in qof kasto oo Mareykan aha oo weligiis inta joogay oo kala nahay cid naga xigta ma laha marka waxaan looga baahan yahay in aan Congresskeena la xiriirno waxaad arkaysaa Soomaali hadda hadduu Congresskaaga yaa way aan garaneyn Congresskeena inaan la xiriirno sanadka inaan tagno inaan press gareyno inaan culays saarno inaan riixno in aan waxa aan anaga rabno ee aan leenahay in wadankeena waxa uu u baahan yahay waxa tahay qofkii aan doortay aad tahay wallahi way soo jawaabayaan immediately soo jawaabayaan hadaan anaga riixno oo awoodaas aan leenahay laakiin inta badan Soomaalida aad isugu ma xirno hawlihii ka batay dadkana wax oo lacag la'aan ma jirto meeshaan qof kasta dantiisu u horaaya laakiin hadaan gelino waqti ah 2% hadaan gelino oo waqtigeena aan ka qaadno oo aan la xiriirno oo aan meetina aan weydiisano wayna arki kulanno aan la yeelano wayna arkayaan waxa aan rabnana aan dhigno meesha xataa hadaanay ka soo bixin 100% wixii aan waray aan dalbanay wax yarba ka soo bixi kara inta ka soo baxday ciyaalkeena si wadi kara anaga hadaan meesha ka baxnay wax walba wixii u baahan yihiin inta laabo la qaado aniga I really see waxaan u arkaa in wax fiican inay soo socdaan ayaan arkaya runtii waxaan leeyahay muxuu hoob fiican rajo fiican aan leeyahay hadii aan sharciyada wadankan sidee yihiin iyo dadkii anaga naga soo horeeyay qolalka sana ka hor deganaa wadankan waxyaabihii ay sameeyeen aan ku dayno ee aan sameyno in runtii si fiican dawlad kaligeed wax ma tarto wadankan aad arkaysid dawlad kaligeed ma dhisto volunteerska ay qabaan hada aragtid waad yaabaysa waa ugta isbitaalada hada aragtid intaas oo volunteer ka shaqeysa jaamacadaha hada aragtid intaas oo volunteer ka shaqeysa marka iskaax u qabso anagii marka hadaan inta joogno yes lacag ma lagu siiyo fine dhib ma laha laakiin saacad yar waa gelin karnaa si aan u sameyno marka waxaan jeclaan lahaa in awoodaasna waan leenahay waana la wadaa weli aan waxaan jeclahay inay sii socoto
hay'ad qafar
waa sax weeye inta baarin sheegtay oo dhan waa ku raacsanahay marka la yiraahdo wax qabadka waxaan qaban karno anagu qurbajoog ahaan sidaad ka warqabtana haddii qurbajoogto hadda madaxweynuhuba qurbajoog buu ahaa yacni markastaba xiriirka ama ha ahaato kuwa aadaya oo maalgelinaya oo muddada soo joogaya ama ha ahaato kuwa iyaga dibadda jooga oo markastaba maaragtay siday noqotaba ha suurto gashee ka qayb qaadanaya oo ololeynta ama xag dhaqaale loo dirayo ama bas hadda masalan faaminkan ama abaartan oo kale dadka Soomaalida meel kastoo joogaan waa u gurmanayaan mid u hadla mid kongreskiisa waca mid maaragtay dhaqaale gaara dira marka qubajoogta dowrkeedu wax la qarin kara maaha wax aad iyo aad u ballaaran weeye laakiin sida Bahrain sheegtay xoogaa organization ama abaabulba ka maqan oo male dalalkii kaleo naga soo horreeyey oo haddaad fiiriso waddankan dadka dhisay kulli qurbajoog weeye ama ha ka yimaado Jarmal ama ha ka yimaado Israa'iil ama ha ka yimaado Turki waa dad ka kala yimid adduunka oo dhan qolo kastana waa ku xiran tahay dalkeedii marka waqti bay qaadanaysaan qurbajoog cusub baanahay oo waddankan marka loo fiirso dalalkii waddankan dhisay gadaal baan kasoo gaarnay laakiin haddana waxay noqonaysaa is-abaabul iyo inaan is-aruurino iyo inaan maaragtay u helo hay-ado iyo nidaam aan awood hadda aan ku leenahay iyo wax aan ku sameyneyna aan kordhin karno ama taban jibaari karnaba
waddan sidiisaba waxa dhiso waa ganacsiga ganacsatada private sector waxay yiraahdaan waddankan iyo dowladii oo facilitate gareysa regulatory yar wax jira oo fududeysa si maaragtay waddanki dhaqaalihiisi u kabco oo loo helo nolol wanaag marka inkastoo walaalaha intay ka dhawaajiyeen oo ah volunteerism ka ay wanaagsan tahay iyadana waxaa muhiimad aad u weyn leh in ganacsatada ha ahaadaan kuwa waddanka gudihiisa jooga ama ha ahaadaan kuwa waddankan hadda aynu ku noolnahay ku nool haddii ay noqon lahayd Minnesota, Ohio, Atlanta iyo inta kale oo la mid ah in ay yeeshaan xiriir xagga ganacsiga ah oo la isu xiro waddamadan hormar haddaad eegto Turkiga iyo Unicorn walaalkeen odaga taabta oo kale aad waxay u hormariyaan dhankooda xagga ganacsiga markaad eegto conference-yada halkan ku qabtaan oo kambaniyadan Mareykanka ayaga isku xirmaayaan si ay u hormariyaan waddankooda dhaqaale maantana waa aragteen meeshii taagan yihiin marka fikradahaas waaweyn ayaa loo baahan yahay inaan ku bilowno discussion-ki marka wadahadalkiisa alxamdulillah ilaahay meel fog ayuu nagu keenay hadda markaad eegto meeshaan aan joogno wax badanna waan kororsanay marka waa inaan ku fikirnaa sida ugu wanaagsan ee aynu ma aragtay waqtigeena aan u gelin lahayn aan ugu markaasna dib ugu heli lahayn yani waddankeena dib u dhis iyo isu tashi aan anaga hore isu marin hadii aan leen
wallahi santa shukran ani waxaan ku dari lahaa sidi walaalaha ka dhawaajiyeen waa run volunteerism waa run because waxa waa qurbi joogtada banaanka joogo waxay yihiin dad wax soo bartay ama banaanku soo bartay khibrad leh experience leh skill sets leh marka inaan la wadaagno skillskaas dadkii gudihii jiray dawladda xataa aan tusaaleyno waxa ka qaldan iyo wixii wanaagsan si hadhowti wixii wanaagsan marka la tuso ay xataa ku dhaqmi karaan oo waddankiina magaas kor u qaadmi karo because waxa waa wax kasta waa shared waxa waa experience shared knowledge in la sameeyo marka waxaan qabaa dadkeena qabri joogta xataa isku imaan kana dadkii cilmiga leh aan dhahno okay maxaan each person muxuu qabi karaa soo qaftaan hadda engineering tahay engineering maxaa ka qaban kartaa haduu yahay environmentalist ka for example madan biyaha lagu shubaayo deegaanka guuray nabad guur ku jiro waxaas oo dhan ninka ka qaban karo marka waa inaan u sameynaa some kind of plan for dowladda because dowladdi anaga waddankeena waa dadkeena waa ummadena baabeeso marka hadii anaga aan isku maareed isku xirmin oo aan isla sameynay some kind of coalition yahay markaas coalition waxay noqonaysaa in waddanka xataa aan dhahno warhead waxana idinka qaldan this is what aan fiirino kan aan la fiiriyo marka ay xataa waxay ka qaadanayaan some kind of baraarujin idea waxay ka qaadanayaan maaragtay fikrado badan marka waxaan qabo aniga diaspora lagama maarmo diaspora waxba weyn ay tartaa
and waa sidaa sheegta wax weyn ay tartaa diaspora laakiin inta badan waxa la yiraahdaa Soomaalido kale dadka diaspora da waxa lagu xantaa inay Soomaaliya tagaan markay xilka rabaan laakiin aanay jirin Soomaali bulsho ahaan isugu xiran oo u taagan in ay wax qabtaan fikrada fiican ay hayaan soo jiidana fiican ay hayaan laakiin barnaamij sida sheegta caqabadaha jira waxaa ka mid ah qof walba uu ku qasbay inuu dantiisi waqti badan geliyo oo ay yar tahay qofka Soomaaliga ah waqti yar inuu siiyo bulshada ma la dhigi karaa horumar la'aanta iyo culaysada dalka ka jira دياس برادة ما قرب الجوف تلفتركة إذا قيبة كلهين كرحان سوماليدي نمريكنك
وسؤال أدو أرك سوماليد هل كان جوك تقول نقطة هرت نقول عيان قاركود نوحيلا نقدان علمي بدل إلا نقدان وحيلا نقدان أيقو إن هكسنا يا وحمان كود كجر وهبين إيمالين إسليهين محان كسيحي كرا ودنكي هدان تاق وحما كبدالي كرا أن اسمودان إني وحوال بأي بدالي كران ينوقفك مركي مسكحدي سئنتا قشانا وحوي إن قتربو كجرا مركو تاقو وحو أركايا حتى وحو سنلقب سنكرين دابا عدي برغي هور كالتاقي ودنكا أما دقنكي أو كالتاقي وايا إساقي بابا بدلمي وحوغا مركو تاقو وحو فيلايي ودن ما أركايا أمين شقدي سوكا تقايا أمين إماجين قفك هالكن جوغا مورجو بحيا كولج استودنتو بحيا إنشورنسو بحيا لعكتيس مشاهر في عنو قاطا نولول في عنو كنو ليهاي نولول أدو في عنو كنو ليهاي مركو هالكن جوغا لكن always أنا قدن وحن هكسنينا نولوشان في عنو حن كسي هكسنينا أنا قلفتي دبار لينا وحن إرادا الله والله هدان مرتقي لها حتى هدان أقل سومال كنو لاذو وانجعلان لها هدان ودن كيجي أن تقو أن نبتكو هلايو and you know get hostess adan faristo i mean hamiga qofka bin aadin ku jira waaye dadka soomaalida halkan joogta ma aha inay lacag doon ka yihiin qaar koodna waxa weeye noloshii xogaa way la feel garowday halkan ayagoo joogo laakin majjuur inaf way dad waxa weeye oo maskax fiican leh wax fahmaya ayagana the same thing oo qofkan kale ee ilaahay cilmiga siiyay oo maskaxdiisa iyo oo raba inuu wax u hayo labadooda markay meesha tagaan dadkii wadanka joogayna waxay u arkayaan in waxay leeyeen aniga halkan u soo cabay you know kaadadeeda oo waligeeyba ku soo jiray dadkan marka waxooga friction ay jiro qofkan hamiga weyn ku soo socdo inuu waxooga lugihiisa dhulka u dhigo uusan aheen ilaahay wax bedeli laha inuu kaasan sameeyna sidana diin leeyahay oo IDs uusan socon oo kan kale walaalkiis ama walaashiisa meesha joogta hamiga ay qabto uu la tashado uu dhageysto oo la kala aamuso xoogaa yar marka waxan jirin xiriirkii yara laakiin labada dhinacba waxaan u arkaa
xalay xiriirkii qurbaha dadka jiray iyo dadka wadanka jooga
ayaa disconnect coordination fiican ma laha
su'aashan kugu soo celiyo laakiin dadkiina halkan jooga ee Soomaali Mareykanka doorkii la idin kaga rabay inaad dalkiina ka qaadataan maadaama aqoonta aad leedahay way aragnimada leedahay ma gudateen waajibkaas
yaa qarkood way guteen qarkoodna ma gudanin
ama hasanta ay Cabdi Qafar
waa sidaan ka day u sheegay qurba joogtu waxa weeye waa isku jirtaa qaarna waxa weeye qaar goostay inay dalkii tagaan oo ay wax ka qabtaan qaarna waa intayada dibadda ku hartay oo wali ma aragtay siyaabo un kale jacel inay ugu taxaluqaan dalkii marka waxa soo dhan waxa sal waa laba shay aniga aragtidayda waa mid waxa weeye horta qurba joogtu awood muuqata oo macna sameeyneysa ku yeelmayaan dalka hadaan iyadu organize lahayn oo ama hab hay'adeed ha organize gareysnaadeen ama ha u ahaadeen ururo ama coalitions waxa rabta ugu yeer haddana organize gareysnaadeen iyagu impact weyn kuma yeelan karaan waxay sameeyaan waxay noqonaysaa wax shakhsiyana taas waa mid in qolana waa qolada gudahi tagtay qoladaas gudaha tagtay marka lafteedu waxay isugu jirtaa dad u tagay inay sida parliamentary oo kale wax muddo ay ku hameeyeen inay wax ka bedelaan ayagina waxa bedela environment-iga ama meeshii ay ku jireen si ay ugu shaqeynaysaa meel aan amni ka jirin oo aadan xirfadaadi soo bandhigi karin oo aadan ilmihi wax u dhigi karin oo hadaad khatartay aadan isbitaalka inta tagto aadan hawl u serve gareen karin marka inkastoo qurba joogto ay khibrad aad u fara badan leedahay haddana waxa weeye khibradii waa inaad heshaa meel aad ku apply gareysaa ama meel aad u isticmaashid haddii hadda injineerka ama takhtarka ama maaragtay soomaaliga ee xirfadda gaarka ah leh uu maanta ama xamar ama boosaaso ama garowe ama hargeysa uu maanta meel ka degto suurtagal ma aha inuu inta meel obligatory ah furto ama iskuul furo ama company furto inuu siduu rabo uu wax u fuliyo marka waxyaabo badan oo waxaa jira ka horeeya inta aan qurba joogta mirahooda runta la guran waxaan isleeyahay taas waa imaanaysaa hadii alla inoo inta dalku wax aga dhiganayo kaliya ku xiran tahay waana ka qayb qaadanayaan oo iyaga joogo hadeer dadka dejinaya ama hoggaaminaya qurba joogta oo badan
ama santa hayaf gooy
aniga su'aashan yani si waxaan u arkaa positive ama wanaaga su'aasha weydiisay horta Soomaalida sideedu waxay tiraahdaa nin tiisa daryeela ayaa tu kala daryeela dadkan meesha wada joog kulligeena waa waalidiin ayaan wadanahay caruur aynu dhalnaa halkan ku ilaahay nagu siiyey marka aniga midaan qabo waxay tahay qofka bini'aadamka sidiisa midda ugu horeysa looga baahan yahay waxay tahay inuu gurigiisa daryeelo haddaad caruurtaadii iyo gurigaagii aadan wax u qaban karin hadde ma garanay sidaad society intiisa kala wax u gaarsiin lahayd wax u qaban lahayd middaas iyada ahna waa mid hadii Alla idmo Soomaalida in the long term hadii Alla idmo wax u tiri doonto arurtan halkaan lagu dhalay si fiican wax loo baraayo wadankoodina la tusay dhibaatooyinka ka jira waa kuwa iyaga birirta u istaagi doona dadka hadda wadanka ku noqday ku noqon maayo waa laga hadlay noocyada ay kala yihiin laakiin adduunka haddaad eegto hadda waxaanu ka hadlay meeshaan dowladdan Israa'iil la yiraahdo waa aragtay waa dowlad yar ummadeeda yar yihiin 5 milyan 6 milyan laakiin influence-ka adduunka ku leeyihiin wax la soo koobi karaan ahayn sababtu maxay tahay waxay ogaadeen waxa loo baahan yahay ayaga u baahan yihiin si ay u horumaraan wadankan aynu joogno annagoo halkaan joogno oo wax qabanayno ayaan wadankeena wax tari karnaa adduunka dawladda ugu qowda weyn hadda jirta Mareykanka waa waan wada ognahay policy makers ka dadka halkaan waxa ka sameeya hadii aan la xiriirno oo aynu arrimahaana kala hadalnay sidaan rabno ninkan odaga safiirka maanta wuxuu ka hadlayay Somali foreign policy blueprinting ay sameynayaan ideoyinku naga qaali anaga hadii uu meeshaas ku daro aniga waxaan u arkaa wax wadankaas wanaajin doona hadii Alla idmo marka waxaa loo baahan yahay wax walbaba dhibaato walbaba inaan dhanka wanaaga aanu ka fiirino sidee annagoo halkan joogno maanta aan wax u tiri karaa effective u noqon karaa intaan birirta wadanka aanan ku laabin
waa maasan taafigu hay shukr
aniga waxaan ku dari lahaa horta Soomaaliya Soomaalida dadka ay waa dad aad u fiican waa dad actually hadda wax u sheegtina qaadanayaan laakiin dad wax u fiican u sheega bay leeyihiin because waxa waa direction hadda mad siisid way ku soconayaan especially marka tirada dhibaanka qaadaya oo waba eelan ku furaya ama beeran ku sameynaya marka Soomaali waxay u baahan yihiin waxaan waa step step way diaspora waa inay ka qayb gashaa step kaas oo la jaan qaada dadka gudaha ku jiro even though ay different dibaca kala nahay laakiin hadda u micnaysaa war halkaan aad doonto u wadaa let's come together sidii moos waxay doonto soo raacan waa meel fiican idin geynaya marka ummad waxay u baahan yihiin meel fiican in la geeyo si meesha dhibaatada hadda ay ku haysto liiraado we can do better anaka ku joogno marka hadii kalsoonidaas haystaan ummadii way shaqeynayaan ummadii waxay u baahan yihiin hoggaan fiican governance in helaan structure in helaan in civil service ka hadda reform lagu sameeyo oo ninka shaqaalaha helo shaqadiisi haduu sameeyo mushaarkiisa helo inuu helo dalaxsiintiisa performance review lagu sameeyo inuu helo maxaa dhaha retirement benefitkiisa helo marka all of that hadda intaas haduu qofta helo waxa uu wadankaas ugu degayaa haddan ummadu waxay gaaraan meel weyn dadka raayigaas keeni karno waa dadka diaspora baraka imaaday
inta badan waa la isku raacsan dhibaatooyin ay jiraan in dadka qurba joogga ah ay leeyihiin awood iyo aqoon ay wax uga qaban karaan dhibaatooyinka jirta sidaas leedahay waa sida ugu haboon ee dadka qurbaha jooga ay Soomaaliya wax uga qaban karaan waa su'aal ku saabsan halka waxa uu aragtay waan su'aasha ugu dambeysa
waa in ay jirtaa in Soomaali waa in ay jirtaa dhexdooda trust wax loo dhaho in
is aamin
inuu jiro weyn hadaan aaminaad jirin oo la isxaqiro waxba ma toosayaan aniga shukri walaasheeyah markaan arko inay wax fiican sameynaysa hadaanan shoulder pad hadaanan dhihin shukri ay wax aad u fiican sameysay ee aan always ku talinayo inaan shukri lugta ka gooyo weligeed shukri ilmaheedana cadowga ii qaadaan kuwe ayayda dambe u tahayna waxa weeye aniga isoo raadsanayaan ama wixii aniga faraciiga isoo raadsanay marka Soomaali weligeed wixii lahaan jirtay is'afis fiican ayaa jirjiray xoolaha la dhici jiray gabdhaha la kufsan jiray gabdhaha la bixi jiray all that thing wixii kusoo dhici jirtay hadday miyi tahayna geed hoostiisa hadday magaalo tahayna odayaal in la isu tago marka trustigii baa dhamaaday hadaanay ha is-aamin hadduu san jirin Soomaali weligeeda dambe ma heshiinayso waxaan jeclaan lahaa Soomaali inay is-cafiyaan ay is-aaminaan
mahadsan hay cabdi
halka aniga runtii diasporada maxay qaban kartaa marka diiba waxa igu soo dhaca waxa weeye meesha ay markaas joogaan maxay ka tari karaan oo qofku waxa weeye masalan anagu Mareykan baan joognaa Washington DC baan hadda joognaa hadii aniga la yiraahdo maxaa ugu effective san ama aad ka qaban kartaa waa inaan u ololayno waxyaabaha aan isleenahay Soomaaliya waxbay tarayaan oo ama ha noqoto hay-adaha dowliga ama ha noqoto kuwa private-ka ama kuwa humanitarian-ka ha noqoto oo kuwa masalan falka ama ha noqoto kongresmaanada iyo dadka ku taxalluqa oo arrimaha Soomaaliya gacanta ku haya sababtoo ah Soomaaliya waqtiga dheer waxay ku tiirsanaan doontaa qurbajoog iyo dalay ka yimaadeen. Waa given, waa arrin oo aan wax bedeli karaa jirin. Inta soo socota ama maskax ha noqoto ama maal ha noqoto ama maaragtay ha noqoto caawimaad ha noqoto, dadka kaliya ay fiirsanayaan waa dadkooda caalamka ku fiirsan, ama Yurub ha jooga ama Mareykan ha jooga ama meel kale ha jooga. Marka inay isku dayaan qofka qurbajooga inuu meesha uu jooga yiraahdo adoo halkaa jooga ama keli ahaada ama koox-koox ahaada, maxaad ka tari kartaan oo dalkii ku gudbin kartaan? Taasay aniga iila muuqataa. Markaas kadib qofku ha goosto isagu hadduu aadayo iyo hadduu maaragtay siyaabo kale u caawinayo, laakiin waa inuu ka bilaabaa meesha uu markaas joogo iyo wuxuu ka tari karo.
Aniga sidaan arko actually dhibaatada maanta ina haysata Soomaaliya haddaan nahay, waxa ugu weyn middaan waxay tegeysaa society walba tagto oo dhibaatooyin sidaan oo kale soo maray taariikhiyan haddaa eegto, waa faqriga iyo gaajada. Faqriga iyo gaajada, inuu qofka hadduu faqri yahay uusan wax haysanin, gaajana ay jirto, wax walba way ka suurtoodaa qofkaas bini aadanka ah si uu u helo waxa uu cuno ama caruurtiisu wax u siisto. Marka midda annaga ina looga baahan yahay waxay tahay labadaas sidii aan xoogga u saari lahayn waddankeena dhibaatooyinka sidii ugu bixi lahaa. Abaarahan aan ka hadalnay waa wax laga xumaado, in sanad walbaba ay soo noqdaan oo ma garanaysaa laga hadlo. Safaaradda marka la furayay sanad ka hor ayaan arrinkan ka hadlay wareysi aan universal sea, waa waqtiga November time frame ahayd oo maaragtay, oo aan orinayay waxaan wax disasterkan wax alla keena maaha, wax man made way, you know, dhirti la jara waddankaas, environmental impact ay waddanka ku yeesheen. Marka waa inaan u ehelnaa xal la ogyahay, xalkaasna waa inuu ka yimaadaa sida walaasheena ka hadashay, dad Soomaali ah oo yaqaana waddankooda, dhulkooda yaqaana wax qaban kara. Way jiraan dad badan oo Soomaali ah oo waxaas bartay oo hawshaas wax ka qaban kara. Marka midda ina looga baahan yahay ugu horreysa aniga sidaan arkaya, sidaan ugula dagaalama lahayn faqriga iyo gaajada, labadaas haddii aynu xoogga saarno insha Allah inta kale way imaaneysaa.
Mahadsantahay, shukr.
Aniga waxaan qabaa horta isbeddel badan horta waa dhacay, waxaana ku faraxsanahay horta dowladda sida isku bedeshay very maaragtay democratic way, iyo hadda dowlad farmaajo sida hadda u bilaabeen nidaamki hadda yahay inay maaragtay askarti dhisaan, Amazon meesha ka saari doonaan, waddankii hanan doonaan. Marka ani waxay ila tahay number one, horta waddanka horta halahaanto. Marka waddanka gudaha oo xuduuddiisii ilaalin kartid oo ogtahay qafti soo gasho iyo qafti ka soo baxdo, oo dadkii aad maaragtay gaarsiinaysa wixii shaqo ah aad ka warqabtid wixii qabaan, because markaad tiraahdid mas-uula qaaday waa ceeb waa qaaday. Marka ninka madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu ogyahay gobol kasta, tuulo kasta, meel kastaba inuu Soomaali danteeda ilaaliyo, shacbi shaqsi kasta ka ilaaliyo. Marka way badantaa horta maaragtay waxa laga rabo, mas-uuliyadda aad bay u ballaaran tahay, haddana waxa waa inaa shacbiga la shaqeeyaan. Ani waxaan qabaa shacabka meel kastay joogaan, hadday waddankooda u istaagin waddankaas cid kale u istaagaysa ma leh. Marka shacabka aa laga rabaa inay sameeyaan istaagi, inay ku taageeraan dowladda. Marka wax hadday dhistaan waa guri ay dhisteen, marka gurigooda ha dhistaan dhilaa Soomaaliya.
Aad baan mahadsantaa. Inta ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Toddobaadkan waxaa ka qayb galay barnaamijka Barlin Cali oo ka mid ah Soomaalida muddada dheer ku nooleyd agaaraha Washington DC, isla markaana hay-adaha kala duwan ee dowladda dalka Mareykanka la soo shaqeysay. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku xeel dheer horumarinta caalamiga ah, oo isna ka mid ah dadka muddada 22 sano ka badan ku nool agaaraha Washington DC. Maxamed Maxamuud Cali Afgooye oo ka howlgala dowladda hoose ee Washington DC, iyo Shukri Cabdulaahi Cado oo hay-ado kala duwan oo dowliga uga soo shaqeysa dalka Mareykanka iyo dibaddaba. Tan intaan dibdamba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal, nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi Faaqidaadda Toddobaadka, halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana waa barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Xuseen Baraadan ayaa inoo soo diyaariyay.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka.
dunida islaamka waxaa waayadan dambe ku soo badanaya ururo xagjir ah oo saameyn ku yeeshay nolosha iyo nabadgelyada dadka. Haddaba muxuu yahay asalka fikirka xagjirka ah iyo sababaha keena in ay dadka gaalaysiiyaan ama ay diinta ka saaraan? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Sheekh Muuse Cagaweyne oo ka mid a culimada Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Muqdisho.
Nimankaasu diin shuqul kuma laha. Nidaamka takfiirintu waa nidaam ay rabaan inay ku daaweeyaan dadka ay adeegsanayaan, waayo haddaadan qofta u aqoonsanba marka hore adan islaamnimadii ka qaadin oo inay gaalta adan qaadan dilkeeda aad ka hakane, marka waxaad horta hore ku xugmihay inay qoftaasu gaal tahay oo aysan maaragtay muslim ahayn, waana fikir maana maaha, wax diinta ku jira maaha, laakiin waa urur ama koox ayadoo fikirkaas isbartay oo caqiide ka dhigatay takfiirinta oo rabtay inay saas maqaam ku beertay iyo talo.
Dadka ka faallooda arrimaha dunida islaamka ayaa tilmaamaya in culimada islaamka loo baahan yahay inay kaalin xoog leh ka qaataan kahortagga fikirka xagjirka ah iyo gaalaysiinta muslimka, sida uu faahfaahinayo Axmed Xanafi oo ka faallooda arrimaha islaamka kuna sugan dalka Masar.
Nimankan iyaguba culimay leeyihiin, kuwaan dadka saa u gelaye dhalinyarada duufsanaya culimay leeyihiin. Marka waxaan rabaa in dadkaas waxay faafinayaan wax ka duwan oo ku tusaya wada nolaanshihi, ku tusaya deganaanshihi, ku tusaya waxa weeye nolol caadi oo caafimaad qof caafimaad qabta qofkii iyo waxa weeye xagdirnimadii wax ka saari kara, waxaasoo dhan kaalinta way qaadan karaan. Marka culimo wada barnaamijka way jiraan, laakiin aad bay waa gaabanayaan inta ugu faraha badan. Marka in kaalinta ay qaataan oo dhulka ay ku fufayaan ama sida wanaagsan uga shaqeeyaan ay la socdaan oo dadka ay ku wacyigeliyaan oo dhalinyarada maalmaba iska dhimanaysaa, wax macquul oo garana maaha, dhibtay geysanaya aad u ballaaran tahay. Marka hawsha kaalin weyn baa culimada laga rabaa baan leeyahay.
Dhinaca kalena waxaa jira baaq ku aadan in dib u eegis lagu sameeyo kaalinta uu masjidku ku leeyahay nolosha dadka muslimka ah, gaar ahaan dhalinyarada oo iyaga si fudud loo duufsan karo, sida uu faahfaahinayo Sheekh Xurseed Nuux oo ah mas-uulka masjidka ugu weyn gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
Waa in masaajidda dib loo qeexo doorkooda, yacni qarnigan hadda aan ku jirno, in laisweydiiyo muxuu yahay doorka masaajidda aanu ku leenahay North America qarnigan, waayo masaajiddu maaha kuwii waddankeenii ku yaalay oo runtii loolan hor leh yaa da'yarteenii hor yaalla. Marka in masaajidina dib loo qeexo doorkooda, waxyaaba badan laga bedelo, waxyaabaha xaqaaiqan laiska ina tiri karin waxaa ka mid a in mararka qaarkood khudbooyinka masaajidka ka baxa aanay da'yarteenu fahmin, luqadoodii soomaaligana waa cidhiidhi, luqadii carabigana aada uma yaqaanaan. Waxaa laga yaabaa ilmihii isagoo dhowr iyo toban sana masaajidkii waalidkii keenayeen in haddana waxba uusan ka faa'iidin. Waa marka aan leeyahay in culimada iyo ducaadu aqoontooda ay kor u qaadaan. Runtii waxaa xaqiiqa fiiri, tusaale ahaan masaajideenna inta badan maanta waxay ahaayeen kaniisada hore oo la iibsaday oo mujtamaceena soomaalida iibsaday, laakiin ismaanan weydiin sababta keentay kaniisadan in ay iska iibiso meeshan. Waxay lumiyeen da'yartii, kaniisadihiiba waxay waayeen dhalinyarada inay kusoo maaragtay usoo dee cibaado tagaan, oo markaa waxaa isugu soo haray dadkan senior citizenska. Waxay noqotay markaa dee qofkii pastorka ahay meesha jooga cid uu la hadlo inuu waayo oo markaa layska iibiyo. Innagii markaan iibsanayn masaajid ka dhignay, waxaan ilownay inaan xusuusanno sababta keentay in kaniisadan ay meesha ka baxday masaajid u noqoto. Waxaa garab taala masaajidda in aada loo xadido oo indhaha lagu hayo dadka da'yarta la hadlaya. Masalan, annaga masaajidkeena uma ogolaano qof aanan aqoon xitaa inuu maaragtay la sheekaysta ilmaha, waayo dhibaatooyinkan haystaa waxay tahay waa lagu dabamari, masaajidkaa laga kaxayn, waxaa la odhan masaajidkan culimada joogtaa waxba ma taqaan ama manhajkooda waa sidan, waana runtii dhibaatooyinkan haysta. Waxaan garab dhigi lahaa waalidka inuu inta badan ka warhayo ilmaha waxa uu ku sugan yahay. Waxaanu aragnay nasiib darro waalidiin yaqaana siyaasiinta dalkeeno dhan, laakiin tobankii sane u dambeeyey ilmahoodu iskuulku aadayey iyo meeshu aadayey aan war u ahayn. Taasaa marka waxay keentaa ilmuhu inay ka bayraan waddada oo ay u gacan galaan maaragtay waxyaaba aada u burburin kara.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre oo soo diyaariyay ayaa soo jeedinaya barnaamijkaasi. waxaanu gabagabo ahaa idaacaddii galabnimantan mar kale kulmayna. dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.